inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Inimene, kas jumal või koletis? Jeesuse vanematest on vähe teada. Erinevates evangeeliumites on seda teemat esitatud ka erinevalt. Väidetakse, et Jeesus pärinevat oma isa kaudu Taaveti liini mööda, ent geneoloogilise andmeid ei ole. Teada on, et mitmed Rooma imperaatorid andsid korralduse Kristuse põlvnemist uurida ning kõik tema võimalikud sugulased hävitada. Seda taotlesid ka juudiusu preesterid. Siit tulenebki segadus Kristuse vereliini jälgimisega. Olgu siin kohe ära öeldud, et peale Jeesuse ristile naelutamist kutsuti Juudama prokuraator, see on siis Rooma provintsi hooldaja valitseja, Pontius Pilatus, kes piiblis kirjutatule toetudes oma käed Jeesuse verest puhtaks pesi, teise sõnu ta ei kiitnud heaks Jeesuse surmamist. Vot siis see Pontius Pilatus kutsuti 36. aastal Rooma, kus ta suvel arvatavasti hukati. Teistel andmetel tegi ta enesetapu mõni aasta hiljem. Pontius Pilatus oli sattunud keisri juures ebasoosingusse. Tuletan meelde, et Jeesuse ristisurm leidis aset 36. aasta märtsi lõpus aprilli alguses. Tänapäeval tähistame seda ka ülestõusmispüha. Kas tõesti ühe usu jutlustaja hukkamise või vastupide ellujätmise küsimus osutus nii tähtsaks, et see tekitas Rooma valitsevates ringkondades probleemi? Muidugi hilisemad juudisõjad näitasid, et Rooma impeeriumil tuleb oma valdustes juutidega tõsiselt arvestada, et need sõjad ei olnud kuidagi seotud Jeesus Kristusega. Jeesus emast on evangeeliumitest ka natuke juttu. Apokrüüfides, ehk siis neist tekstidest, mis kaanonist välja jäeti, on märkmeid selle kohta, et Maarja oli 3 aasta vanuselt antud templisse kasvatada. Millisesse templisse? See on jäetud märkimata. Juutide templi kõrval oli sel ajal seal piirkonnas veel ka teisi uskude pühakodasid või templeid siis. Juutide peatemplis teadolevalt tütarlapsi ei kasvatatud. Samuti ei saanud nad templis töötada. Naistel oli kehtestud selles hoones viibimisel väga ranged piirangud. Seega, millises templis siis Maarjat hooldati? 16 aastalt anti ta Joosepi kasvatada, anti siis tema hoole alla. Nii ühinesid Maarja ja Joosepi saatused. Jeesus isal Joosepil või siis tegelikult tema kasuisal, kuna kui siis nüüd püha vaimu lapse sigitajaks pidada, siis Jeesuse sünniajaks oli Joosepil elatud juba rohkem kui 80 aastat. Apokrüüfides kirjeldakse Joosepi välimust ja see ei sarnanud olla juudalaste välimusega. Ka Joosepi matmine ei toimunud tolleaegsete juudi kommete kohaselt. Huvitav on veel seegi, et väidetavalt pidanud Joosep lisaks oma igapäeva puusseppa tööle ka preestri ametit. Ent selleski on peidus vastuolu. Juudi preestrina sai toimida ainult Aaroni, see on siis Moosese vennas pärit leviidid. Joosep olevat taga olnud juuda sugupuust, seega preestri ametit ta pidada ei saanud. Võibolla oli Joosep esseenide koguduse preester. Esseenid olid sellis usulahu liikmed, kes jätkasid preester Sadoki õpetuse järgi elamist. Tänapäeval peetakse neid siis selle Sadoki õpetuse järgi elajad juudi lahkusulisteks. Teiste arvamuste alusel ei olnudki Sadok juut, vaid kuulus enne juutide vallutusi Jeruusalemmas paiknunud kultushoones tegutseva usuteenrite hulka. Saalomoni ajal sai Sadokist juutide liitlane, luues nii Iisraeli riigile laiema sotsiaalse kandepinna. Seega poliitiline kokkuleppe, sisse tunginud juutide ja põlisasukate vahel, keda esindas preester Sadok. Esseenid eitasid Saalomoni templi pühadust ning põlgasid selle templi preestreid. Muusias esseenidel oli varaühisus ning range kooselu regulatsioon. Me võime neid vaadalda kui muinasaja kommunismi viljelejad. Nende hulgas ei olnud rikkaid ega kerjuseid, kõik jaotati võrdselt. Selline kogudus eksisteeris enam kui 200 aastat ning neil oli väga tugev mõju varakristlusele. Tuletan teile meelde Kristus öeldud, et enne läheb kaamel läbi nõelasilma, kui et rikas inimene pääseks taevariiki. Me teame Jeesusest just nii palju kui vaja ja ei enamat. Siiski ollaks arvamusel, et selline mees reaalselt Lähis-Ida piirkonnas elas ja tema katsed juudi usku reformida siiski toimusid. Tema plaanidel oli palju vastaseid. Usureform tähendab kogu senise maailmapildi ja elutunnetuse muutmist. Teisisõn on igapäeva väärtuste ümberhindamist. See tekitab tugevat vastuseisu. Nii juhtus ka Jeesuse ideedega. Juudid ei pea temast midagi. Ka tema päritolu on nende poolt kahtlusal. Babyloni Talmudis ehk siis pühakirja juurde antud entsüklopeedilistes kommentaarides väidetakse Jeesuse olevat Yeshua ben Priha, ehk siis Jeesus partalase poeg. Juudid ei pea Jeesust, ei messiaks ega kuningas Taaveti verelini kandjaks. Samas on Talmudis kinnitatud, et Jeesus oli kuningate verest. Ainult siis milliste kuningate verest? Võib-olla siis partia kuningate omast. Ning Jeesus tuleb vaadata kui partia valitsejate verelini kandjat. Siis ei ole tal juutidega midagi pistmist. Ning paljud asjad saavad Kristuse tegevus oma loogilise põhjenduse, ka tema ristilöömise lugu. Kui juudid oleksid olnud kindlad, et Jeesus on Taaveti soost, siis ei oleks püha vere vägivaldne valamine tulnud üldse kõne alla. Taaveti suguvõsa oli puutumatu, vähemalt juutide poolt. Teatavasti pidas kirik, katoliku kirik siis, läbi sajandite juute süüdlaseks Kristuse ristilöömisel. Sellest seisukohast loobus Vatikan alles 1960. aastal. Oli see kaasaja reaalsustele tuginev poliitiline otsus või tähendas see seda, et ajalooliselt oli juutide süüdistamine lihtsalt aegunud, sõnuma, et ta oli oma töö teinud selline süüdistus. Uue testamendi Matteuse evangeeliumist saame teada, et peale Jeesuse sündi tulid teda kummardama kolm idama tähetarka. Kingitustena andsid nad üle kulda, viirukit ja mürri. Neil kinkidel on oma sümboolne tähendus, aga mitte juudiusus, vaid Zoroastrismis. Zoroastrism on väga vana usund ja ta oli levinud siis neil kaugetel aastatel kuskil tänapäeva Iraani aladel. Ma olen teile sellest varem ka põgusalt rääkinud. Zoroastrismis on ainu jumalaks Ahur Mazda. Kosmokoonias on tema vastandiks Angra Mainyu. Maailma loomise ajal need vastandid segunevad. Ahur Mazda on korra, puhtuse, tõe ja valguse jumal. Angra Mainyuga seostub kaos, vale ja pimedus. Seega oleme kogu aeg kahe suure jõu meelevallas. Hea ja halb on meis endis. Materiaalne maailm on seotud vaimolendite maailmaga, kuhu kuuluvad kuus peainglit ja hulk muid vaimsid olendid. Loodus on kui maisusesse ulatuv vaimne maailm, mis tõttud on püha. Kõik, mis meie ümber on puud, loomad, linnud, isegi metallid, kõik need on peainglite maise ilmutamise vormid. Inimene on ka vaimne olend. ning peale surma ühineb tema vaimse algkujuga. Zoroastrismi seostatakse Zarathustraga, taas reaalselt eksisteerinud inimene. Oli usureformaator, kes asendas pärimusliku Indo-Iraani hulga jumalate kumardamise, mille üheks esindajaks on näiteks India Vedausk, ainu jumala kultusega. Arvatavasti elas Zarathustra kuskil 12.–10. Sajandil enne meie arvamist. Zoroastrism levis hiljem ka Kreekasse ja seal hakati Zarathustra pidama profetiks, maagiks ja tähetargaks. Zoroastrism, nagu enamus usundeid, kuulutab ette selle maailma lõppu. Maailma lõppedes on jälle hea ja halb eraldunud, ent enne maailma lõppu, kui võimust hakkab võtma vale ja vaimne pimedus, tuleb maale Zarathustra soost lunastaja, keda me kreekakeelse nimevormina tunneme Sotteri nime all. Niisiis lunastaja saabumine on ette kuulutatud paljudes usundites. Jeesuse sündi oli oodatud ka Zoroastristrite hulgas. Ja juudid ootasid oma messiat ehk siis võitud või salvitud. Aga nüüd tuleme tagasi nende idamat tähetarkade juurde. Ka need inimesed olid reaalselt olemas. Nimedki on teada ning isegi koht, kus nende säilmed tänaseni puhkavad. Niisiis tähetarkade Melchiori, Valdasare ja Kaspari põrmud on endale puhkepaigaks saanud Saksamaal Kölnis asuvas katedraalis. Loomulikult on nad sinna hiljem ümber maetud. Teadmiseks, et idama tarkade nimedel on oma tähendus. Need ei olnud niisama inimeste nimed. Melchior tähendab valguse valitsejat, Valtasar aarete valitseja ja Kaspar lumivalge. Kui pidada silmas, et tähetargad tulid idamaalt, siis arvatakse, et tegemist oli maagidega, kes olid oma tarkused saanud Indiast. Just sinna oli neil aegadel koondunud salateaduste helgemad pead ning kõige võimsamad õpetused. Nende kingitused Jeesusele, nagu ma eelpool ütlesin, olid sümboolsed. Kuld, viiruk ja mürr. Kuld tähendab ilmaliku võimu, kuninga staatust. Viiruk preestri ehk usujuhi staatust. Ja mürr sõjaväelast, vägede juhti. Niisiis tulid idama targad kummardama juudamal sündinud last, kelles nad nägid ilmaliku ja vaimset juhti ja kes on võimene raudse tahtega maailma muutma. Ühes apokrüfis, mille olevat kirjutanud Peester Filippus, on Jeesuse sündi kirjeldud teistmoodi, kui see evangeeliumite kaudu meie on jõudnud. Selles kirjutises väidetakse, et esmane teade Jeesuse sünnist saabus hoopis Partiasse, ehk siis riiki, mis asus suurel maalal keskidas. Lugu olevat toimunud nii, et riigi valitseja olevat läinud Hera templisse oma unena üle mõtisklema. Hera oli teatavasti Kreeka mütoloogias kõrgem jumalanna, peajumal Zeusi õde ja ka tema abikaasa. Jumalatel olid omad käitumisreeglid, ning vendade õdede kooselud olid lubatud ja üsna sageli nad ka esinesid. No, ma olen sest ka rääkinud, põhjus on selles, et säilitada valitseva dünastia verepuhtus. See, et jumalanna Hera tempel Zoroastristliku usundiga ühiskonnas eksisteeris, ei ole ka imeks pandav. Kuna partalaste hulgas oli Kreeka pärasus, hellenism levinud. Väike-Aasias, ka Kesk-Idas, elas palju kreeklasi ja ka kohalikud rahvad oli kreeka kultuuri ja keele mõjuval. No nii siis läks valitseja Hera templisse mõtisklema. Seal ütles talle templi preester, et Hera on eostatud ja ta kannab oma ihus last. Sellest olevad preesterile rääkinud templis seisvad jumalate kivikujud. Riigijuht olevat selle jutu peale imestanud, tema teada pida Hera olema maises mõttes surnud. Preester olevat selle peale kosnud, et Hera on taas sündinud, nüüd küll Uraania nime all. No Uraania oli Kreeka mütoloogias üks üheksast muusast. Tema pidi seisma astronoomia eest. Uraaniat olevat armastanud suur päike isiklikult. Laps tulevat ilmale igavesti sünnitava vaimu abil, keda kutsutakse Maariaks. Selle jutu peale avanes templi katus, et lasta sisse ühte tähte. Kui täht oli sisenud, langesid kõik kivist iidoles silmili maha peale igavese allika nimelise kuju, kelle kohal ilmus valitseja pärg. Ei hakka teil siin pikemalt seletama, millised imesid seal veel juhtus. Igatahes tähendas lapsuks ja sünd kõigi teiste jumalate võimu lakkamist. Selles kohkunud valitseja andis korralduse kohe saata saadikud Jerusalemma, et asja kohta rohkem selgus saada. Nii siis asusid kolm idamaist tähe tarka teele ning teejuhiks oli neile see sama täht, mis templis kõik jumalate kivikuud pikali lõi. Hiljem on targad kirjeldanud Maarjat seda viisi. Maarja juuksed olevad olnud nisu värvi. Juutidel on ju tavaliselt tugevalt mustad juuksed. Nisuvärvi juustega juute selle ajal veel ei oleks tohtinud olla. Nüüd peale rahvaste segunemist võib muidugi igasuguse juuksevärviga juute ka olla. Samuti olevad Maarja olnud pikk naine, kes tähetarkadele ülevalt alla oli vaadanud. Üks tarkades kõige noorem olevad Maarjat ja tema lapsukest ka pildi maalinud. Marco Polo, kuulus Itaalia maailmarändur, väidab, et kolm tarka peale oma kingituste üleandmist olevad saanud vastutasuks kinnise laeka, milles olevad olnud kivist altar. Sellest altarist tulevad välja leek ja seda tuld pidi siiani kummardama tulekummardajad. No vähemalt nii oli see olnud Polo aegadel. Jeesuse lapsepõlvest ei ole evangeeliumites palju juttu. Viimane viide tema tegevuste kohta on antud siis, kui ta oli 12-aastane. Edasi saame me teada tema kohta, kui ta oli juba 30-ne. Mis vahepeal juhtus, ei ole teada. Vähemalt evangeeliumid meid selles osas ei teavita. Apokryfidest saame teada, et Kristus läks juudamalt ära ja ilmselt Babyloni. Babylon oli sel ajal Partia impeeriumi osa. Seal olevad ta suhelnud kuulsate babylonlastest maagidega, õppid neil palju ning praktiseerinud nende õpetust mööda. Juudid väidavad, et kõik imed, mida Jeesus toime pani ja milles nad ei kahtle, et need imed tõesti toime pandi, saavutati ainult tänu Beltsebulile, ehk siis kurjade vaimude pealiku abile. Juudi variserid ja kirjatundjad pidasid Beltsebuli Kristuse abiliseks. Maag ja suured tundjad olid just Babyloni nõiad. Arvatavasti reisis Kristus ka Indiasse. Sellest on jäänud vanadesse India ürikutesse märkmeid. Ühes suutraks nimetakse India pärimusliku kirjavara vormidest on siis suutra. Seal mainitakse, et Isha tuli Indiasse 14 aasta vanuselt. Mõne aasta pärast pidi ta sealt lahkuma, kuna läks brahmanitega tülli. Edasi viis rännudada Egiptusse. Tema Egiptuse aastatest on lugeda ka Talmudis. Ka Egiptuses olevat omandanud maagiaalaseid teadmisi. Tagasi Palestiinasse naastes olevat ta oma maagiavõimekusele tuginus ennast jumalaks kuulutanud. No nii vähemalt väidavad juudid. Teada on ka, et Jeesuses kasvas pikk ja tugev mees. Juba lapsena oli ta olnud äärmiselt tugev, mis tuttavad mänguhoos teistele lastele raske traumasi tekitanud. Peatume natuke Jeesuse Egiptuse aastatel. Sellega seoses on ajaloos teada üks kummaline teoloogiline vaidlus, mis lõppes Egiptuse kopti kiriku eraldumisega Rooma kiriku mõjuvalt. Toimus see 451. aastal ja oli seotud Jeesuse ja tema püha perekonna viibimise tunnistamisega Egiptuses ja imedes, mida Jeesus Egiptuses korda saatis. Rooma kiriku isad ei tahnud sellest midagi kuulda ning tunnistasid selle sobimatuks kiriku ideoloogilises plaanis. Alles oli 325. aastal toimunud kirikuelu korraldamise põhjapanev Nikaia kirikukogu ning kokku lepitud pühakirja kooslus ning Jeesuse tunnistamine Jumala kolmainsuse üheks komponendiks. Sisuliselt tekkis selle kirikukogu tagajärjel niinimetatud Jeesus usk koos oma pühakirja ehk siis Uue Testamendiga. 313. aastast oli Rooma keiser Konstantius Flavius Valerius, keda me tunneme ajaloos Konstantius suurena, annud välja ususallivuse dikti, millega tunnistati ristiulk lubatuks ning avati seega tee selle saamine riigiusuks. Tema järgitusel, ehk siis imperaatori järgitusel ja juhtimisel, toimus ka Nikaia kirikukogu. Impeerium vajas ideelis sisu ning ristiusk osutus uue ja kiiresti areneva usuna selleks kõige sobivamaks. Nii nagu riik pidi ka kirik olema edaspidi ühtse juhtimisel tsentraliseeritud. Egiptuse koptide püüdlustele polnud selles kohta ette nähtud. Ning kõik, mis erines kokkulepitust, oli ketserlus. Nii siis jäid koptid ilma oma usuvendade toetusest ning seetõttu tuli neil edaspidi ainult oma oskustele ja kindlameelsusele loota. Egiptus oli juba aastasadu olnud teiste rahvaste valitsete võimul. Algul pärslased, siis need välja vahetanud Makedoonia Aleksandri hiigla impeeriumisse kuulumine, hiljem selle lagunemise Ptolemaioste riik, siis roomlased, hiljem juba muhameedlased. Aastatel 302-98 enne meie arvamist siirdusid tuhanded juudid Palestiinast Egiptusse ning omalsid seal kiiresti nii majandusliku kui sotsiaalselt kõrge staatuse. Juudid kreekastusid, nende kätte läks suur osa kaubandusest, nad olid mõjukad hiljem ka Ptolemaioste kuninga kojas. Egiptus elanikkonna palju rahvusluses oli juba hoo sisse saanud peale seda, kui Makedoonia Aleksander oma sõjakäiguga 322. aastal sinna jõudis. Siis külastas noor sõjapealik salapärastel asjaoludel Siiva oaasis ka Ammooni templit. Ning Egiptuse preestrid tunnistasid teda kui Jumala poega ja vaaraud. 331. aastal rajati tema käsul uus sadamalinn Aleksandria, mida ehitati Kreeka päraselt ja mitte Egiptuse traditsioonide põhjal. Teatavasti arenes Aleksandria suurimaks vahemere hellenistlikuks linnaks, ületades isegi Ateenat. Aleksandriasse sealkaudu edasi Egiptuse teistesse linnadesse siirdus tuhandeid kreeklasi ning teiste rahvaste poegi ja tütre, kes leidsid seal oma uue kodumaa. Hiljem Ptolemaioste juhtimisel muutus Egiptus vahemere viljaaidaks. Rooma impeeriumi käekäik sõltus suuresti Egiptuse viljast. Sestap pole imestada, et Ptolemaioste riigi tulu aastane suurus võrdus koguni, meie tänastes mõistetes siis 288 tonni kullaga. Rooma oli eluliselt huvitud rahust Egiptuses. Aleksandras olid siis tegevad suured pangad, mis pakkusid krediite ja tegelesid laialdaste kinnisvaratehingutega. Ptolemaioste ajal rajati Aleksandrisse antiik maailma suurim raamatukogu. Sisserännanute hulgas oli väga palju juute. Aleksandrias elas neil aegadel arvatavasti üle 300 000 juudi. See oli suurim juudi kogukond väljaspool Palestiinat. Juudid olid Egiptuses kõrgetel riigi ja sõjaväe juhtide ametikohtadel. Mõnede valitsete ajal olid nad praktilised riigi majanduse kujundajad ja sõjavägede tippjuhid. Juudid pidasid ka Egiptuses kinni oma usust ja rahvustavadest. Tõsi küll, nad ei öelnud ära mugavustest, mida luksuslik elu neile seal maal võimaldas. Muidugi säilisid neil tiheda kontakti Palestiina ja Juudamaaga. Seega Jeesuse Egiptusest viibimine võis olla äärmiselt tõenäoline. Kui me pöördume Mattuse evangeeliumi 2.15 juurde, siis on seal kirjas. Issand oli rääkinud profeti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Arvestas seda, et kõik Jeesuga seotud tulenevad Vana Testamendi pühadest raamatutest, pidi Jeesus oma tegusid tulema tegema just Egiptusest. Arvatavasti elas Jeesus mõnes Egiptuses paiknevas juudi kogukonnale kuuluvas templis või oli nende templi preestritega seotud, sest just neilt sai ta oma oskused ning teadmised, mida ta hiljem oma usureformistlikus tegevuses kasutas.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaar.
üksiks saada.